The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto.
Estas la unua postagmeze, lundon, la 21 de julio 2024, vi auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de Francisca.
Bonan tagon de Carlo.
Carlo electis articolon en la Esperanta gazetaro. Mi preparis la programon kaj funsigos la panelon. Carlo, kion exacte vi electis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri astronomio. Titolo estas Oceano kaj eble vivo sur Saturna satelito. Skribis Roberto Pigro. Kaj la dua artikolo estas pri psikiatrio. Titolo estas Tro da memfotado ja peturba agado. Anco scribis Roberto Pigro.
Li estas specialisto pri multe da diversaj aferoj.
Yeah.
Ni auskultos la duan parton de la detective romano de Ron Getz, la vidvino kaj la profesoro, kaj el cancer clinico numero 120, la articolon titolitan Homoi kai animaloi, el principoi pri moralo kai leggiaroi de Jeremy Bentham, traducita de Sen Rodin, kai interviuon de Anna Manera, kiu presentas al ni regulo. Ni auscultos ancao iom da musico, la canton Kiam la suno falas, el la compact disco Supernova, Laumi en la compact disco Tiel Vivas de Core, kai Miela Obsedo de Platano en la grupo Puffclick, gi trovigas en la compact disco Hip Hopa Compilo. Do, ni tui auscultu Kiam la suno falas, ne tui mi esperas.
Just bring me back to me, I hit the core.
Estis la canto kiam la suno falas el la grupo Supernova. Do pasintan semajnon vi aŭdis la unuan parton de la detektiv novelo de Ron Getz, la vidvino kaj la profesoro. La profesoro Patriko Noden hazarde renkontis malnovan studentinon Isabella Gilbert nun Cavallini survoje an Launcestono. Shainas che la vido de Isabella revigligis la senton de allogo al sci de la professoro Nodum, cae anco oni exias che Isabella farigis vidvino quelcain monatoin post la ge etzicio. Shainas che tiu Stanley Cavallini ne estis recomendinda persono. Do, cion pli ni exios hodiau? Ni auscultu.
Vekis lin la bremsiĝo de la veturilo. La sciofforo stiris alla sciosseo el maprila gian boion. Baldau aperis ambau flanque dometoi, el cies fenestroi radiis flava lumo. Prilumis la cenon ancao malfortai strat lampoi. El camen tuboi sur la tegmentoi eligis gris nigrai fum nuboi, ciun la vento tui fobalais. L'autobuso haltis. Signorino Cavallini scuetigis cae malfermis la oculoin.
Cie ni estas?
Mi ne scias, en iu orbeto. Mi pensas che ni trovigas duonvoe.
Ges, signoroi, ni holtos ĉi tie dec minutoin por refreshigio.
Jam staris en la corridoro de la buso la plimulto el la aliai pasageroi. Patrico cae lia convoyagiantino segvis ilin elen. Glacia vento trancis al ili la visagion. Apud la strato trovigis unu etaggia iom caduca construajo el ligno cae ondolado, al cies maculita montro fenestro estis algluitai malnovai reclamoi por sen alcoholai trincajoi, sicaretoi cae glaciajoi. Interne, ce servo tablo, la hom amaseto iam brue vocigis iain mendoin. Starante en la pordo, Patrico rigardis manscribitan liston sur muro.
Ciu cafon? Cae cuceton?
Dankon, yes, se restos suffice de tempo.
Patrico finfine successis altiri la attenton de unu el la iunai virinoi malantal la tablo, cae faris iam peton. Ili jus fin drinkis, ciam de la pordo la sciofforo creis.
Estas tempo, bon volu embusigi.
Ili reprenis ian seggioi. L'autobuso segvis alian straton alla sciosseo. Sonis la zumado de conversatio. Patrico sinturnis al sia accompagnantino.
Vi diris, ciune, che la polizzo redonis al vi la valizon de via etzo, ciu ancora trovigis en gi la pistolo?
Ne, prici mi ne pensis.
Kai tiu kiu alportis la velizon kai la tekon ne menciis ĝin.
Strange. Eble via edzo prenis ĝin kun si en la aŭto, kai estus kompreneble se la polico retenus ĝin. Sed kial ne fari al vi la demandon? Kiacele li kunhavis ĝin?
Mi ne scias. Cia okaze, pri tio mi povintus doni nenian informon. Ni lasu tiun historieton. Vi aludis malagrablan travivajon, kiun sam kiel mi vi ancorau tenes ce vi. Ciu helpus al vi paroli pri ci?
Eble, la afero estas malpli drama o la via. Nu, mi menciis che de Hobarto mi iris al universitata posteno en Anglujo. Mi jam publikigis en fakaj revuoj kelkajn artikolojn pri praktikaj temoj rilate impostsistemojn. Mi decidis entrepreni la verkadon de definitiva traktato pri la teoriaj fundamentoj de impostado. La libro eldonigis antau unu jaro cae duono, ci recevis suffice favoran accepton.
Placius al mi legi gin. Ciu ci estas havebla ce libreoi citie?
Certe, sed mi mem sendus exempleron al vi. Se vi donos al mi vian adreson, mi timas tamen, che vi trovas gin ion teda.
Si refoie ridetis, fin grumis en sia man saceto, cae el tiris visito carton.
Mi attendos la legadon cun plezuro, sed mi ne vidas kiel la successa eldonado de libro povas conduci al malfelicio.
Li ec rigardis la carton. Sugi trovigis, kiom li povis constati per la malforta lumo, la adreso cae telefon numero de sci appartamento cae tiui de la norda filio de la stata biblioteco. Li metis gin en sian biletuion. Ciam li denove rigardis sin, estis su lia visaggio esprimo de malgaiezzo.
La aldoneio locigis en Londono, cae prisorgis la publicigon virino de 29 jaroi, cun laborante mi trovis nin altiritai uno al la alia. Ci estis vigla blondulino, cae si sias plentene giui la distrajoin, cioin disponigas tui grando orbo. Mi cune visitaris teatroin, ad galerioin, cae noctocluboin. Mi veturis per traino al Londono, ciel eble plei ofte, cae plur foie noctis in sia appartamento.
Li pausis cae cun premis la lipoi. Signorino Cavallini turnis sian capon alla fenestro.
Se vi preferas che mi...
Tute ne, mi estis nur pensanta ciom similas via sperto la mian. Mi petas che vi daurigu.
Si nomigis Paula Verdigan, cae... Mi devas confessi che mi enamigis al sci. Unu nocton mi proponis edzinigion, cae sci consentis. Mi interfiancigis, char sci malvolontis exigi alla eldoneio. Mi comencis serci taugam postenon in Londono. Calcain monatoin poste, mi iris al conferenzo in Stoccolmo. Estis arrangite che mi revenu a Londono sabaton post tagmese, sed dum la semaino trafis min ia stomaca infecto. Mi do flugis retorne vendredon vespere. Pro tio, che mi devis nocti in Londono, mi iris rette alla appartamento de Paula. Estis cerca la decunua. Mi enlasis min per la schlossilo, cium si iam donis al mi, cae mi trovis sin en la lito con alia viro.
Post quelque da secundoi, Signorino Cavallini parolis, compato radiis el sia visaggio.
Cia bato! Vi confidis la coron al si, cae si trompis vin. Do, cion vi tiam faris?
Nenion, nec ium diris, estus senutile reprocisi. Mi pasis alla ciambro, ec prenis mian valizon, cae piere iris alla fervoia stazidomo. Tie, mi attendis la unuan servon de la mateno. Mi estis convusita, cae mi besonis tempon por pensari. Crome mi ancora sentis mi malsana. Antau tagigio, mi iam faris desidon. Mi reiros, ciel eble plei baldau en Australion. Felice, estis lasta tempe annoncita vacanta professorezzo in Sidneo, che mia candidatezzo successis.
Cae vi havis nenion pli de contacto cun via fiancino?
Si telefonis 2-3 foioin, sed mi rifusis pridiscuti la afferon. Si poste scribis longan letteron, in cui si attribuis la occasintajon al ebreo, petegis pardonon, cae juris, che ecte nun si restos fidela al mi. Mi ne respondis.
La racconto estis finita. Li iom malstrecigis sulla seggio. Li nenia montaue confidis al iuain la malfelician historieton. Al tiui ciut si volas, cial li folasis promes plenan carrieron en Angluio, li respondis nur che li sopiris alla subciela cae malpli clas consia vivo en la lando de sia nascigio. Li nun sin demandis cio instigis lin malchargi sian coron al tiu ci hazardi rencontita virino. Consentite si antaue faris same a li, sed ciu ne estis io croma? Ia simpatia vibrado quiu liberigis al ili ambau la langon? Li jetis rigardon al sci. Sciai oculoi estis refoie fermitai. Li apogis sian capon sulla seggio dorso, cae lassis la zumadon de l'autobuso malvigligi lian meditadon. L'autobuso descendis alla urbocentro. Signorino Cavallini malfermis la oculoi, ca rigardis tra la finestro.
Finfine, l'ancestono!
Yes, devas attendi min, mia frato, cae lia etzino. Ciu ni povos veturigi vin al via appartamento?
Multan dankon, sed ne, mi trovos ion por mangi antau ol iri heimen.
La veturilo eniris corton apud la busstazio. Passaggeroi jam staris pretai por eligi. Dum ili attendis sian vitson, alla charma ruĝhara virino, Patriko diris:
Ĉu ni refoje vidos unu la alian? Ni restos ĉi tie ĝis lundo.
Vi havas mian telefonnumeron?
La hom-amaseto sin ŝovis antaŭen. La ŝoforo estis jam elprenanta valizojn el la kofro sub la aŭtobuso. Apud la porta ŝtupo staris bone konata figuro. Descendinte, Patriko etendis la manon.
Dilcio, post iom da tempo, mi esperas ke vi ne devis tro longe atendi.
Ili manpremis. Vilfredo estis iom malpli altkreska ol sia frato. Super la larĝa frunto kaj helbrunaj haroj jam maldensiĝis. Lia rekta sinteno estis signo de la multaj jaroj kiujn li pasigis kiel libertempa oficiro en la rezerva armeo.
Mi renkontis iun, plaĉus al mi prezenti ŝin.
Li turnis la kapon, sed sinjorino Cavallini jam malaperis. Patriko vekiĝis. Sunradioj enbrilis tra la fenestro de la gastoĉambro. De ie en la domo venis metala krakado. Li surmetis sian leĝeran ĉambrorobon kaj descendis la ŝtuparon al la kuirejo. Liliano levis la rigardon de la elektra fornelo, sur kiu fritsiblis granda pato.
Matenon, ĉu vi dormis bone?
Do, vi finfine vekiĝis. Ĉu mi verŝu la kafon?
Kontrolu unue, ĉu ĝi pretas.
Ili sidiĝis ĉe tablo en vitroŝirmita verando apud la kuirejo. La freŝa matena suno banis ilin per orflava lumo.
Ĉu vi vere deziras revidi tiun sinjorinon? Kio ŝi nomiĝas?
Isabella Cavallini. Jes, se estos eble. Mi trovis ŝin simpatia.
Mi mem devas iri ĉi matene al la armeo sidejo. Venis hieraŭ de Hobarto kontrolisto por inspekti la kontojn de la oficira klubo. Sed mi supozas, ke vi povos uzi la aŭton de Liliano, ĉu ne?
Kompreneble. Mi havas sufiĉe da laboro por min okupi en la domo ĝis tagmezo. Mi intencis proponi, ke post la lunĉo ni ĉiuj plezurveturu laŭ la vojo apud la rivero. Sendube plaĉos al vi renovigi memorojn el viaj junaĝo. Se vi dezirus, vi povus inviti vian amikinon akompani min.
Oh, dankon! Ĉu vi permesas, ke mi poste telefonu?
En la vestiblo.
Fininte sian manĝon, Patriko iris trovi la vizitokarton, kiun sinjorino Cavallini donis al li, kaj ciferumis ŝian hejmnumeron.
Parolas Patriko Norton, de la domo de mia frato kaj bofratino. Jes, ĝis lundo. Mi intencas ekskursi per auto ci postagmeze lau la estuaro. Ili proponis che mi invito vin accompagni min. Bonege, mi venos al via appartamento. Mi havas la adreson, mi diru je la dua. Alla polizzo? Cio casis? Ciu vere? Cia frappo? Cio mancas? Strange! Oni attendus che stelisto se los tiain valoragioin. Ciu mi povas ti ial haupi? Mi disponas auton, se vi estas certa, do, je la dua, cis.
Li iris en la cuireion, de cie Liliano estis metanta la teleroin en la lav pelvon. Li prenis vistugon de su mur hoco.
Ci acceptis. Mi proponis che ni iru al sia appartamento, je la dua.
Bone, estos plezure en tiu ci vetero. Vilfredo jam foriris. Li antaŭ vidas, ke li revenos ĉirkaŭ tagmezo. Ĉu plaĉos al vi pli da kafo?
Dankon, sed ne. Mi baldaŭ iros preni duŝon kaj surmeti pli taŭgajn vestojn. Sed estas io plia. Io enrompis en la apartamenton de signorino Cavallini dum sia foresto en Hobarto. Li lasis ĝin malordigita, sed forprenis nenion. Ci iros ci matene raporti la enrompon al la polico.
Okazas tia faraĉo tro ofte nuntempe, eĉ al ni antaŭ kelkaj monatoj. Mi dubas, ke la polico trovos la kulpulon. Estas strange, ke li ŝtelis nenion. Eble li estis interrompita. Ĉu vi deziras viziti la urbcentron? Vi povas uzi mian aŭton?
Mi pensas, ke ne. Mi utiligos la tempon por fini la legadon de libro, pri kiu mi bedaŭrinde promesis verki recenzon.
La dua parto de la detective novelo de Ron Getz, La vidvino kaj La profesoro. vi audis la vocoin de Joan Jones, de Jim Radford, de Esther Parrish, kai Francisca Tubal. Kai nun auscultu canton, Laumi, de Corre, el la compact disco Tiel Vivas. Estis la canto Laumi el la compact disco Tiel Vivas de Corre. Kaj nun ni demandu nin, ĉu vere estas vivo sur Saturna satelito?
Eblas, nun pri astronomio. Oceano kaj eble vivo sur Saturna satelito. La revo ke oni iutage sukcesos malkovri vivon malproksime de la Tero. Kai precipe en suna sistemo. Havas, se tiel diri, novan interesan candidaton. La misio Cassini, resulto de kunlaborado inter NASA, la Itala ca Europa spazai agenteio. Faris facte necredeblan malcovron, publicigitan lasta tempe en la revuo Science sur encelado uno alla lunoi de la planedo Saturno. Estis trovita ne simple aquo, cio iam estus interesa novajo. Se tuta oceano, cie plei versaine gastas calcae vivo formoi. La donitajoi, cion ni collectis, estas mirindai, declaris la faculo Luciano Yes, laboranta ĉe la Universitato Sapienza de Romo kaj respondeculo de la esplora projekto. Fakte eĉ malgranda probablo trovi ion vivoformon en ekster tera akvo medio estus grandega atingo. Encelado estas satelito relative malgranda, kun mezuma diametro de 505 kilometroj. Tio respondas al nur unu sepono de tio de nia luno, se la menciita satelito vere gastigas vivoformojn, kiel oni nun rajtas ekkredi. Ili probable konsistas ne el fiŝoj kaj balenoj, sed el mikroboj aŭ primitivaj organismoj kapablaj transvivi sub mediaj kondiĉoj ekstremaj, kaj estas la tieaj. Ĉial ajn, tiu ĉi malkovro estas granda sukceso por Italio. La projekto, kun odigita de grupo kiel dirite gvidata de profesoro IES, ĉuis la financan subtenon de la Itala Spaca Agentejo. La studo montras, ke je profundo de 30 ĉis 40 kilometroj sub la suda poluso de Encelado troviĝas maso de likva akvo egala al tio de la dua plej granda lago sur la tero, Lago Supera en Nord-Ameriko. Ci estas profunda 8 kilometroj kaj etendiĝas de la suda poluso de Encelado almenaŭ ĉis la latitudo de 50 gradoj. Laŭ asertoj de IES publikigitaj de la itala novaĵagentejo ANSA, la fakto ke la oceano havas rokan fundon implicas que la aquo estas en contacto con silicatoi. Temas pri condicio en quio povas ocasi que miai reaccioi interesai cae teorie cun li geblai cun la apero de iai vivoformoi. Existas do altai probabloi que en tio oceano estas cachita medio potenziale favora al vivo. Aliflanque, estas rimarkinde che ci tio ne estas la unua foio ciam sur Encelado trovicis spuroi de aquo. En 2006 la cosmoshipo Cassini shainis el trove la ceeston de aquo el veninta el Gaiseroi. Ancau tiam, sam kiel hodiau, oni parolis pri pinta malkovro de la jarcento kaj hipotesis la existon de io speca vivo sur tio. Kio estas la sesa plej granda luno de la ring planedo Saturno, skribis Roberto Pigro.
Do, kial ne, ĉar ankaŭ la vivo sur la tero komenciĝis pli malpli same.
Vi pravas,
Do, multe da surprizoj estontece okazos, ĉu ne? Do, nun ni aŭskultu Anna Manera, kiu parolas pri regulo.
En la SAT-kongreso en Madrid estas du ĉefaj salonoj. La salono Lanti, kaj ĉiuj komprenas ke ili estis Lanti, kaj la salono Regulo. Tiu nomo ne estas tiom konata, sen bonŝance Ana Manero, kiu estas unu el la lokokoanoj, povas klarigi al ni kial ili elektis tiun nomon por la salono.
Saluton. No, pone, facte, li Juan Regulo Pérez, estis ya conata esperantisto, que hayan cao estis el stara hispana, homo de la cultura hispana, chune, la nomo ya ne estas treofta. Ancao eblene en la interhispano, sed li estis vere conata, char li ocupigis dun dudeco, dudecfin diaroi, pri el donado de libroi en hispanio inter la findecai cae la sesdecai aroi. Cae tio estis tre grava, ne nur por la esperanta culturo ene de hispanio, set ancao generale por la tuta esperantistaro, char la libroi cui eldonis regulo estis altfalitai, li eldonis multain de multai gravai verkistoi de tiui aroi, cae do facte ti, li estas referenza eldonisto. Poste citi en hispanio li havis posteuloin kiel Miguel Gutiérrez Aduriz exemple kiu faris ancau laula bonai acatmanieroi de Juan Regulo.
Kio esis la nomo de la eldono?
Se facte li estas li estis eldonisto la eldonanto en doninto estas J do io punto Regulo tion vividos en ciuiliai eldonitajoi. Sed facte li esse li famigis iun libroserion, quio estas stafeto. Cai sub tiu libroserio, sub tiu marco, li eldonis prescautzen libroin, quien mi diris inter exacte 1952 cai 1975. Do, prescautzen libroi en tiu epoco.
Ĉu li eldonis nur en Esperanto, aŭ li estis eldonisto pli generale?
Nu, tiu rilatas nur al Esperanto, sed fakte li estas mem verkisto. Kiel mi diris, li estis gravulo, li apartenis al la Universitato de La Laguna en Kanariaj insuloj, li estis kanariano, y poste se vivolas mi povas paroli iomete pri lia vivo. Sed li mem estis verkisto en la hispana lingvo kaj pri li verkis pri multaj aferoj, antropologiaj, historiaj, geografiaj, ĉefe en rilato al la Kanariaj insuloj. Kaj aparte pri la insulo kie li naskiĝis, kiu estas La Palma.
Kaj ĉu liaj libroj povis facile atingi ĉiujn partojn de la mondo?
Jes, fakte jes. Mi ne povus nun diri kiamaniere, ĉar bedaŭrinde mi nur konis lin kiam li estis tuj mortonta, kaj mi ne povis persone paroli kun li, sed tiuj libroj estas ankoraŭ havebla eĉ en la libroservoj de UEA ekzemple. Do fakte la marko stafeto, la libroserio stafeto, post li estis surprenita de alia eldonisto, kiu ŝanĝis la nomon. Fakte estas ia konfuzo inter ĉu stafeto estas eldonejo aŭ estas libroserio. Fakte ĝi komenciĝis kiel libroserio kun regulo. Sed poste venis homo, kiu surprenis la taskon plu eldoni librojn ekde 1975, kiu estas la dano Torben Kettlet, mi esperas ke mi ne tro misprononcis. Kaj li havis sian propran eldonejon en Danio, kiu estas eldonejo Toko. Kio estas la komencaj literoj de lia nomo, ĉu ne? Kaj poste ekde 1975 jam ne plu en Danio, sed en Belgio li kreis sian eldonejon Toko-Stafeto. Do ekde tiu momento la nomo de la libroserio komenciĝis esti ankaŭ la nomo de la eldonejo. Kaj post li ankoraŭ estis surprenita tiu marco de Flandra Esperanto Ligo. Mi ne povus diri en kiu momento komenciĝis la transiro de unu al la alia, sed mi diru ke la marco stafeto havas ankaŭ ian historion malantaŭ si.
Tamen estas bone ke ĝi ne malaperis.
Yes, fakte. Tio estas bone.
Estis iu ŝanĝoj, sed tamen daŭre eldonas.
Yes, kaj en ĉiu epoko havis tre interesan kaj tre grava en eldonitaĵoj. Ni povas ni ĉiuj esperantistoj povas gratuli nin ke tiel bona laboro iniciatinta de regulo estis havis poste ankaŭ aliaj kiuj surprenis ĝin kaj daŭrigis. Do ni estas tre kontentaj pri tio.
Certe ŝatis vian proponon paroli pli pri la homo, ne nur pri lia laboro. Yeah. Do bonvolu.
Do mi havas ĉi tie sufloriron por forgesi neniun gravan detalon. Do li naskiĝis en vilaĝo nomata Garafia en la jaro 1904. Tiu vilaĝo estas vilaĝeto kiu troviĝas en la insulo La Palma de Kanariaj Insuloj. Do post dek jaroj la gepatroj translokiĝis al Santa Cruz, kiu estas la ĉefurbo de alia insulo, Tenerifo. Kaj vidu, ke liaj gepatroj estis malriĉaj kaj analfabetaj kamparanoj. Sed Juan Regulo jam estante dekvin jaruloj fariĝis studento. Do li multe studis por tio kaj fariĝis instruisto. Kaj li konatiĝis kun Esperanto en la jaro 1933. Kaj en la sekva jaro li komencis instrui jam kiel instruisto, profesia instruisto en elementa lernejo, kaj ankaŭ li instruis, li komencis instrui Esperanton. Bedaŭrinde du jarojn poste komenciĝis la Hispana Enlanda Milito, kaj dum la milito li estis enprizonigita pro simpatio al la Respubliko. Kaj li perdis sian rajton instrui, oni nuligis ankaŭ lian instruistan diplomon, kaj dum tri jaroj li estis en prizono, kiel mi diris. Do post la milito feliĉe la vivo io normaliĝis por li, kaj en 1941, kiam li estis dudek sep jara, li fariĝis universitata studento en La Laguna, en la Universitato de La Laguna en Tenerifo. Kaj li studis klasikan filologion kaj ankaŭ fakiĝis pri la hispana lingvo. Poste en tiu sama universitato li instruis fakojn en rilatoj kun tiaj studoj, ĉu ne? Kaj ankaŭ en tiu universitato oni kreis por li la unuan katedron de Esperanto en iu universitato en Hispanio. Do tio estis grava ŝanco por la
granda sukceso.
Granda sukceso, sed bedaŭrinde en 1949 oni ĉesigis tion, ĉar la rektoro de la universitato ŝanĝiĝis kaj ne plu favoris. Sed do tamen li, kiel ni diris antaŭe, li faris sian esperantan laboron ĉefe kiel eldonisto. Do
eble estis malbona ŝanco por li perdi la rajton instrui infanojn, ĉar liaj ideoj ne estis konvenaj, sed por Esperanto estis ŝanco, ĉar li devis nepre trovi alian laboron.
Jes, fakte efektive estis tiel.
Kaj dank' al tiu ŝanĝo li pli kreiĝis.
Yes.
Kaj ĝis nun ni povas havi la bonan flankon de tio.
Jes, efektive li pravas. Nu, fakte li perdis la katedron pri Esperanto en la universitato, sed tamen li plu estas esperanta eminenta homo ene de la kultura hispana medio, ĉu ne? Do fakte li estis doktoro pri homaj sciencoj, estis kiel mi diris antaŭe profesoro pri historio de la hispana lingvo kaj la latina lingvo en la Universitato de La Laguna. Li estis aŭtoro de multaj artikoloj, pli ol ducent fakaj artikoloj por revuoj naciaj kaj internaciaj. Li estis aŭtoro de dektuo de libroj pri lingvoscienco kaj aliaj aferoj rilataj al Kanariaj Insuloj, kiel mi diris antaŭe. Li estis ano de la Hispana Reĝa Akademio de la Historio, tio estas ne malmulte, kaj estis ano ankaŭ de pluraj universitataj institucioj. Do ekster la Esperanto-movado ankaŭ li estis grava homo en Hispanio. Kaj li estis grava ankaŭ en la Esperanto-movado, li estis honora membro kaj de UEA kaj de HEF, tio estas la Hispana Esperanto Federacio, li estis rektoro de la Internacia Kongresa Universitato okaze de la Jubilea Kongreso en Varsovio, mi ne memoras la jaron. Li estis membro kaj kunfondinto de la Akademio Internacia de la Scienco de San Marino, ankaŭ li estis membro de la Internacia Scienca Akademio Comenius kaj de la Akademio de Esperanto.
Tre konata en multaj yes. medioj. Ĉu kelkaj el liaj studentoj de tiu tempo, kiam li havis katedron, en la Universitato de Laguna, ĉu oni konas kelkaj el liaj studentoj kiu fariĝis bonaj esperantistoj?
Mi ne scias persone, mi ne, ĉar kiel mi diris antaŭe, kiam do li ĉesis aktivi en la Esperanto-movado antaŭ ol mi mem esperantistiĝis. Fakte mi konatiĝis kun li jam kiam li estis en lito tre malsana kaj tuj mortonta. Do tio estis iom tro ŝokiga por mi, ĉu ne? Kaj estis, mi kredas, tio estis okaze de iu kongreso en la en Kanariaj Insuloj, en Tenerifo. Miguel Fernández, tio organizinto de la Libula Teatro, kiu mi havos ĉi vespere, ĉu ne, organizis la unuan lirikan feston kadre de iu Esperanto-aranĝo en Hispanio. Kaj tio estis omaĝe al li. Sed li bedaŭrinde ne povis ĉeesti, ĉar li iam malsanis en lito kaj estis tuj mortonta. Do mi konatiĝis kun li ĝuste, ĉar mi vizitis lin hejmen kaj li estis en la lito, kaj do por mi estis io tre kortuŝa, ĉu ne, sed mi kredas, ke li tute ne konis min. Kaj do mi estis ĵus bakita esperantisto kaj partoprenis unuan fojon ankaŭ ion artan kun Miguel Fernández, kaj mi konis neniun eblan studenton lian de la tiama epoko, ĉu ne, verŝajne iu kanariano povus pli intense kaj pli profunde kaj detale de paroli pri tiu afero, bedaŭrinde mi ne.
Do nuntempe, kiam mi trovos libron kun la nomo de la eldono Stafeto, mi havos alian senton pri tiu libro, kaj mi certas, ke mi havas pluraj el ili en la biblioteko de Melbourno.
Certe jes, mi kredas, ke tiuj libroj estas disvastiĝintaj laŭ la tuta mondo. Cetere ankaŭ la hispana esperantistaro volis ankoraŭ omaĝi Juan Regulo alimaniere, kaj ĉar li estis unu el la plej gravaj figuroj de nia movado, kaj ĝuste tiu figuro, kiu rilatas al la eldonado de libroj, kiam kreiĝis la biblioteko de la Hispana Esperanto-Federacio, la hispanaj esperantistoj decidis omaĝi lin donante la nomon de Juan Regulo al la biblioteko. Kaj tiun bibliotekon vi povas konsulti en la reto, kaj tie estas ankoraŭ informoj pri la vivo de Juan Regulo, estas paketo en tiu paĝaro, en tiu biblioteka paĝaro, kaj tie vi povas scii pli pri li, kun ligoj al Vikipedio, kie ankaŭ estas informoj pri Regulo. Do se vi volas, la retadreso de la biblioteko estas duoblafo Esperanto punto eso streco biblioteco.
Do sufiĉe facile.
Yes, sufiĉe facile. Yes. Do tie simple estas faketo pri Regulo, kaj vi povos pli detale informiĝi.
Koran dankon.
Ne dankinde, dankon al vi.
Tio estis Ana Manero, kiu parolis al ni pri granda figuro de la Esperanto-movado en Hispanujo kaj en la tuta esperantista mondo, Regulo. Kaj nun kun Karlo ni parolos pri fotado.
Yes. Tro da mem fotado ja perturba agado. Ĉu la lasta tempa modo plenumi mem portreton, anglalingve selfie, memajo, per posttelefono kaj alispecaj fotoaparatoj fortrenis, post viaj amikoj kaj tiom da kantistoj kaj aktoroj, ankaŭ vin. Se jes, kaj precipe se vi ŝatas poste publikigi tiun foton per unu el la ekzistantaj sociaj retejoj, mirigos vin la rezultoj de esploro prie efektivigita de la tiel nomata Amerika Asocio Psikiatria. Laŭ ĉi lasta, personoj havantaj la manon fotadi sin mem montras iuspecan mensan ĉenon, karakterizitan de manko de mem estimo, kai kalkai truoi en ilia intimezzo. Jen la teso proponita della menciita psichiatria associa concerne ciuin tiuin, ciui faras en la propra libertempo fotografion pri si mem, che poste aiutas tiam bildon al la reto. Pere de Facebooko kai aliai modai retejo. Ja temas pri kutimo kai rapide invadis la tutan planeton, sed credi pri statistiko, laŭ kiu la uzado de la angla vorto selfie pli altiĝis ene de unu jaro je 17,000%. La sama termino estis ankaŭ elektita de konata angla vortaro Oxford kiel vorto de la jaro 2013. La emo fortisin tro ofte ancor trovis nomon, cio povis esti de ni esperantigita kiel memportretoso, angle selfitis. La curacistoi, cio plenumis la esploradon, argumentas che la chantantoi de memportretoi spertas obsedan desiran fortisin, cun la cela compensi sia ne sufficien mem estimon, cae ancao por plenigi malplenoin intimezzain. Tio povos provoci veren dependon. La associa eldonis ancao scalon por taxi la gravetson de ies perturbo. Ne tro maltrangmiliciu tivi, ciu limigas sin je tri mem portretoi tage, cio tamen estas limcaso, ciu eldonitai en la reto, ciu ne, cronica estas male la perturbo de la homoi, cio publicigas pli o ses bildon sien ene de unu nura tago. Nun tempe ancorau ne existas aparta terapio por curaci la perturban, sed oni povas regi cin helpe de cogna conduta terapio, scribis Roberto Pigro.
Do, jam tri fotoin tage estas granda nombro.
Yes. Multe, do.
Yes, kai la rimedoi instigas la homo in tion fari, ciu ne?
Yeah. Povas esti ŝato kupo.
Certe. Do, ni forgesu pri tiu fotado, pri tiu malsano. Pere de la articolo de Jeremy Bentham, tradukita de Sen Rodin, Homoi kai animaloi, tio estas el la principoi pri moralo kai leggiaroi, kai estis publicigita en cancer clinico numero 150. Jeremy Bentham vivis de 1748 gis 1832. Jen liai pensoi. Dum pasinta epoco, danke alla establo de la sclavezzo, la primulto de la homaro estis tractata kiel oni tractas exemple en Anglio la superain animalain specioin. Triste mi devas diri che in multai landoi tiu epoco ancora dauras. Eble alvenos tago en kiu al ciui vivantoi oni agnoscos tiuin raitoin kiuin neniu, se ne tirano, povintus rifusi al ili. Jam la Francoi malcovris che la nigra hautcoloro ne estas bona motivo por permessi che homoi estu lasita, se ne pro jura decido, alla capricoi de torturisto. Eble tagon oni agnoscos che la nombro de cruroi, la hauto vilezzo au la formo de la sacro, estas motivoi same nef sufficiai por lasi al tiu sorto iunain se teman vivanton. Sur base de cio alia oni devus tarigi ne supereblan limon, ciu sur base de la penso capablo au de la comunic capablo? Tamen, adoltoi adoltai cevalo, a hundo, estas sen dube animaloi pli capabla je penso cae comunico ol infano agia je unu tago au semaino au monato. Do, quie trovigius la limo? Eble, la justa demando estas ne ciu ili povas resoni cae comunici, sed ciu ili povus sofere. Yes, oni devas accepti che la homo ne estas iom aparta, che anca oggi estas animalo cae parto de la tuto, yeah, ne?
Yeah.
Car pro tio oni devas respecti anca la bestoi cae tel plus.
Yeah.
Do per tio ni finas nian el sendon, se vi volas gin reausculti, vi povas iri alla retejo de la radio www.3zozozo.com.au au alla archiveio www.melburno.org.au. Se vi volas contacti nin, reagi, sendu messaggion je la adreso 3zozozo esperanto ĉe gomel.com. Reaudo de gis reaudo de Francisca.
Kai gis reaudo de Carlo.
Kai ni lasu vin kun la canto de Miela Obsedo de Platano, la Puffclick. Ci estas en la compact disco Hip Hopa Compilo.
Joy foriris al abrupta realezzo portantas flugilo in de viro je altezzo al venis vango frapo du mi attendis careson che nun mi pasas sen zorgi pri adreso tem fluas e ni shangigias crom sezonoi chatus for fugi meritigis libero del crono tu paro gripas mi ciu tago estas samae ciu paro quizas mi envias gis malsano yeah. Camine se achas prendon, o wech comprenemon. No pare terror boi vanas ni camia poemo. Su quieras morto mia, terminas la obsedo. Si u cara mortas mi promon de via ridedo. Tristai vortoi cuscia sur malnova carriero Malsato mangis frostitan coron de hierau Eble miam devus foregi vin de mia memoro Sed servo volas ne eblas ciam Vola coro naiva vir Vagas kiel sci piede rivo Kiel venki ecetan declivon sen motivo Cai do kion fari crom Pasci contra la vento Memoro de la statango L'armo sur mia vango